8. klases matemātiskie diktāti. Tēma – saīsinātās reizināšanas formulas. Pārveido vai pabeidz domu, izmantojot saīsinātās reizināšanas formulas. Pirmais piemērs. X mīnus Y viss kvadrātā ir. X kvadrātā mīnus 2XY plus Y kvadrātā. Otrais piemērs. Pirmajās iekavās A mīnus 3, otrajās iekavās A plus 3. Tātad sareizinam A mīnus 3 reiz A plus 3. Ir A kvadrātā mīnus 9. Trešais piemērs. M plus N viss kvadrātā ir. M kvadrāt plus 2MN plus N kvadrātā. Ceturtais piemērs. 2A plus 1 viss kvadrātā ir. Četri A kvadrātā plus 4A plus 1. Piektais piemērs. 21 reiz 19 ir 20 plus 1 iekavās reiz 20 mīnus 1 otrās iekavās ir vienāds. 400 mīnus 1 ir atbilde 399. Paldies!